musulmans et 5 milliards de non-musulmans. Et dans le milliard de musulmans, il y a, comme vous le savez, le hadith des 73 groupes, 72 en enfer et un seul groupe au paradis. Donc il y a du travail. Il y a un grand travail à faire afin de changer ce qui est autour de nous et de montrer, d'exposer cette marchandise qui a de la valeur, qui est le paradis. Et on impose à personne la religion, mais on expose avec science, sagesse et douceur. Et le chef nous a cité pas mal d'histoires, des histoires qui font revivre les cœurs. Parmi ces histoires, pour résumer, car les histoires ont été vraiment très très longues, il y a l'histoire d'un homme qui, pendant toute sa vie, a fait des péchés. Toute sa vie. Et cet homme-là, il avait un frère qui l'appelait à maintes reprises Allah Ta'ala wa Ta'ala. Mais un jour, pendant qu'il était au dernier instant de sa vie, son frère est parti le voir et lui a dit « Repends-toi, repends-toi, reviens vers Allah. » Il lui a dit « Amène-moi encore. » Alors qu'il ne priait pas et il ne pratiquait rien. Il a pris ce Coran et il a dit à son frère bien sûr était heureux de lui ramener ce Coran, il s'est dit « Enfin, il revient au dernier moment de sa vie. » Mais en fait, ce qu'il a fait était une catastrophe. Il a pris ce Coran et il m'a dit « Regardez, tu vois ce livre ? Je te le dis, je m'écrois complètement au contenu de ce livre. Je ne crois pas en un seul mot de ce livre. » Et il est mort. Imaginez-vous un petit peu ça. Hein. De l'autre côté, on a eu des gens qui, alhamdoulilah, parmi ces histoires que le chef a racontées, des gens qui étaient très loin. Il y avait une sœur, et ça s'est passé au Caire, en Égypte, une sœur qui s'habillait très serrée. Et cette sœur, pendant qu'elle marchait, avec bien sûr le brushing, le maquillage, etc., elle a rencontré une autre sœur, qui, alhamdoulilah, était pudique, portait des vêtements humbles, d'apparence pieuse. Elle l'a interpellée avec un sourire, elle lui a dit « Salam alaykum, wa alaykum salam ». Elle lui a dit « Ma sœur, excuse-moi, est-ce que je peux te déranger ? Juste un petit moment, je peux prendre un petit peu de ton temps, j'ai juste besoin d'une heure de ton temps pour t'emmener au paradis. » Elle dit « Au paradis, comment ça ?» Elle a dit « J'ai juste besoin de t'emmener au paradis » et elle sous-entendait la mosquée afin d'écouter les rappels d'Allah, car vous savez très bien que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous voyez les jardins du paradis, asseyez-vous. » Ils ont dit « Oh, il s'agit d'Allah. Quels sont donc les jardins du paradis ?» Il a dit « Les assemblées des vocations. » Les assemblées des vocations sont donc un jardin du paradis. Cette femme, bien sûr, elle allait rentrer à la mosquée avec des vêtements très serrés, parfumés, le maquillage, etc. Donc la sœur qui l'a prise avec elle, intelligemment, alors qu'elle était pauvre, elle est partie lui acheter des vêtements amples. Elle lui a dit « Porte ça à la mosquée, comme ça, ça sera tranquille. » Et en rentrant à la mosquée, elle a assisté à une conférence qui avait pour sujet le paradis. Donc elle a écouté cette conférence. Après la conférence, la sœur l'a prise avec elle à l'extérieur et lui a dit « Je suis désolé d'avoir pris tout ce temps de toi et si tu veux enlever le hijab, enlève-le. Si tu veux arrêter la prière, arrête-la. Mais moi simplement ce que je voulais, c'était te faire goûter simplement à la fois au bonheur, au vrai bonheur. » La sœur lui a dit « Par Dieu, je ne quitterai plus ce hijab, je ne l'abandonnerai plus. Et pour ce qui est de la prière, je ne l'arrêterai plus. Et je te remercie de m'avoir fait goûter à cette foi. » Et en traversant la rue, une voiture l'a écrasée, elle est morte. Et subhanallah, regardez, elle est venue il y a quelques instants, et regardez comment elle a terminé. Apprendre de cette histoire, un, ne juge pas les gens. Deux, dis-toi qu'ils peuvent changer, qu'ils peuvent être meilleurs que toi. Trois, que tu dois appeler à Allah, car les cœurs changent. Mais il faut trouver les bonnes clés. Sachez, mes frères et sœurs, que notre travail, à nous les musulmans, et à vous les musulmanes, les sœurs qui m'entendez, les sœurs qui m'entendent, est d'appeler Allah Ta'ala wa Ta'ala. Et sachez que le prophète, alayhi salatu wa sallam, sa plus grande mission était d'appeler les gens à l'islam. Il a appelé les musulmans à se réformer, à s'améliorer. Il a appelé les non-musulmans à l'islam. Il a appelé son oncle, Abu Talib. Jusqu'au dernier moment de sa vie, il est en train de l'appeler à l'islam. Et il lui a dit, prononce une parole qui me permettra d'intercéder en ta faveur auprès de mon Seigneur. Prononce la ilaha illallah. Mais il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il avait honte que les Quraïchites l'humilient et le rabaissent. Et il est mort, mécréant, subhanallah. La dawah, mes frères et sœurs, est un art. Le cheikh a même fait plus de 30 dars sur l'art de la da'wa. Imaginez-vous un petit peu. Et donc chacun d'entre nous doit apprendre comment appeler les gens à l'islam. Comment ? Le cheikh nous raconte qu'il y avait un homme qui avait ouvert en Égypte une boutique où il louait des films. Des films, bien sûr, vous connaissez les films. Il y a des scènes que l'on n'a pas le droit de regarder. Vous savez très bien. Des choses qui sont illicites. Je passe les détails. Donc, ce qui se passait dans les années 80, à 90, c'était que les gens, quand ils rentraient dans la religion, ils étaient très, très chauds et ils manquaient de sagesse. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils brûlaient tout ce qui était illicite. Ils rentraient dans la boutique, ils mettaient le feu, ils partaient. Et le cheikh, il raconte que ce qui se passait en fait, c'est que lui, il allait déclarer qu'il y a eu un incendie dans sa boutique et il mentait, il profitait de cette occasion s'il avait par exemple 200 films à louer, il mentait, il disait j'en avais 4000. Et au final, on lui remboursait 4000 films. Donc ça ne changeait pas le mal. Le cheikh, un jour, quand il a su qu'une personne avait ouvert cette boutique, une boutique pour louer des films, et que les gens lui en voulaient, il est parti le voir. Il est rentré dans la boutique et il lui a dit Assalamu alaikum, avec un sourire. L'homme, bien sûr, il a eu l'apparence du cheikh, il s'est dit voilà, on va avoir le droit à un rappel, il va me dire c'est haram, etc., etc., etc. Le cheikh, il lui a dit Assalamu alaikum, et il a fait des compliments, lui disant voilà, ton visage est un visage de quelqu'un de bien. Il a donné un parfum et il est parti, il ne lui a pas dit un mot. Il ne lui a pas dit un seul mot. L'homme, bien sûr, ça l'a marqué. Ça l'a marqué au point où le lendemain, quand le cheikh est passé devant la boutique, c'est l'homme qui est sorti quand il l'a vu pour le saluer. Le cheikh lui dit peut-être qu'il voulait un cadeau. Mais après, le cheikh, il l'a vu, salam alaikum, comment tu vas, etc., etc. Et cette fois, le cheikh, il lui a donné un cadeau. Mais ce cadeau, c'était un dars, une conférence. Et cette conférence avait pour titre la description du paradis. La description du paradis. Il n'a pas profité de l'occasion pour lui donner quelque chose qui fait peur comme la tombe de l'enfer. Ah, il lui a dit, tiens, prends la description du paradis. Et il lui a dit, voilà, écoute cette audio. Après qu'il l'ait écouté, il l'a revu. Et il lui a dit, permets-moi de te faire un conseil. Et là, le cheikh, il a profité pour faire passer le message. Regarde, trois rencontres pour faire passer un message. Ça n'a pas été de la première fois. Et il lui a dit, voilà, tu as ouvert maintenant une boutique où tu loues des films. Il lui a dit, mais maintenant, ces gens qui viennent louer ces films, sache que lorsqu'ils vont visionner des choses qui sont illicites, tu auras une part de péché. Et tu es en train de les aider à faire le haram. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, وَتَعَامُمْ عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى. Entraidez-vous au bien, à la bienfaisance, et ne vous entraidez pas au mal, au péché. Donc il lui a dit, cette chose n'est pas bonne. Et bien sûr, l'homme a été déstabilisé sur le coup. Il lui a dit, laisse-moi réfléchir. Comment tu as réfléchi? Il dit, cher, deux, trois jours après, la boutique a fermé. Trois semaines après, il voit que la boutique rouvre et c'est un restaurant. Vous voyez? Donc, pour changer le mal, il faut utiliser la douceur, la sagesse, patienter, avoir espoir que la personne qui est en face de nous change. Ne pas désespérer, ne pas la juger en disant, cette personne-là ira en enfer, cette personne ira au paradis. Le musulman, tu n'as pas à le juger de cette manière. Tu ne sais pas. Il est possible qu'il se repente. Il est possible qu'il revienne à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est possible qu'il soit meilleur que toi dans son futur. Et c'est pour cela qu'on doit s'armer de patience et essayer d'apprendre comment faire pour appeler les gens à l'islam. Et il dit le cheikh, si l'occasion se représente et qu'il soit parmi nous, on espère, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que l'occasion se représentera, dit Amin. On espère que le cheikh la reviendra pour nous faire toute une série de conférences sur comment appeler les gens à l'islam. وَهَذَا مَا أَعْلَمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَعْلَى وَأَعْلَمُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من بركات هذا الجمع الطيب المبارك الحمد لله يعني حتى الآن ما شاء الله من يعني من يوم الجمعة لحد النهاردة ثلاثة أسلموا والرابع الحمد لله ربنا يعني كرم به أخونا الكريم الأخ الكريم هو سمى نفسه كريم وربنا يبارك في ربنا الفضل الكريم. ممكن كرسي هنا نقوله ولا
كرسي نعم
ما فيش؟ طيب خلاص طيب خلاص كريم
Arkaline, je vais me faire un dessin, français. الأخرين هيعمل مستوى الآن إن شاء الله وإحنا سعداء دي جدا ربنا يبارك فيه. الأخرين الآن بعد ما ينطق الشهادتين زي ما قلت لكم يصبحوا صفحة بيضاء. أيوه الأخ كريم حينما يعلن أو ينطق الشهادتين الآن سيصبح صفحة بيضاء لا ذنب عليه البكاء. يعني الإنسان أنا واحد من الناس أتمنى أكون زيه مفيش لا ذنب ولا سيئة محاسب عليه. لو أسلم الإنسان ومات في تلك اللحظة لا نرجو له إن شاء الله أن يكون من أهل الجنة لأن مفيش عليه ذنب ولا سيئة يعبر على طول عن الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نسعد الآن بنطقه للشهادتين. كريم
تفرني كفرين جمع بيت الله إن شاء الله.
أشهد أن لا إله
إلا
الله وأشهد أن محمدا رسول الله
Quelle est la raison de...
Mon frère Karim, est-ce qu'on peut savoir quelle a été la raison, le déclic qui a fait en sorte que tu as choisi cette religion?
Prends le microphone
et regarde en face de toi.
Parce que l'islam est la plus, comment dire, la religion la plus juste et la plus mes amis sont plus musulmans.
Depuis que je suis où une lave, elle est touche qui n'a fait l'islam. حاجة جميلة والله تفرح وده يخلينا يا مسلمين يا اللي بقول لكم يا بختكم انكم ربنا اعطاكم الفرصة دي لنيل هذا الثواب. نسأل الله ان يكون في ميزان حسنات كل اللي جالسين معانا قولوا امين. ان اخلاقكم بمعاملاتكم بصبركم بثباتكم ببسمتكم عايزين نركز على بسمتكم دي عايزين نرفع في فرنسا وفي كل دول العالم شعار البسمة والرحمة. نعم فضل
اسلوبنا كويس هنا
ايوه
نوصل لكل الفرنساويين او غير
الله يكرمك. ايوه ده اللي احنا بنقوله ربنا يعزك ان بسلوكنا وحبنا لبعض وتسامحنا والتزامنا حتى بقوانين البلد دي سبحان الله ويعني لما يكون ملتزمين بالقوانين اللي ما فيهاش معصيه لله سبحانه وتعالى وان احنا نحافظ على البلد ما نقولش ان احنا عشان مش في بلدنا نعمل في حاجه وحشه بالعكس نحافظ على البلد. بلد اذنت لنا ان احنا نبلغ دعوه ربنا الحمد لله رب العالمين خير كبير الحمد لله رب العالمين بتجنوه. ربنا يجمعنا مع الاخ الكريم في الفردوس الاعلى ان شاء الله.
Mon frère Karim, c'est une question comme ça, qui est bien esprit, qui est importante. Quels sont tes projets après cette reconversion? Que veux-tu faire? Ou quels sont tes projets, tout simplement, après cette reconversion? Quels sont donc tes projets après cette reconversion? Est-ce que tu comptes apprendre l'arabe, la religion, appeler les gens à l'islam, être utile, approfondir les sciences religieuses, te marier avec une maghrébine? Quels sont donc tes
projets? Apprendre l'arabe et apprendre le Coran, et suivre leur religion, et aider son prochain.
Donc lui, il dit que son but, c'est d'apprendre l'arabe, la religion, et de suivre son prochain. Il veut dire qu'il apprend la langue arabe et l'ulum al-shara'i.
C'est ça.
Le cheikh Mahmoud al-Masri te demande de faire des efforts pour faire connaître cette belle religion à tout ton entourage. les gens qui sont autour de toi, tes parents, ta famille, tes collègues de travail, tes amis, essaye de faire un effort pour apprendre cette religion et la transmettre, afin que tu puisses profiter de toute la bonne action dans le futur. C'est une promesse, c'est dit, cher.
قل له نتقابل هنا إن شاء الله بعد سنة ويجي يقابلنا ويقول لنا ما هي ثمرة دعوته خلال السنة.
Il a dit après un an, le chef sera présent ici et il va te demander quel a été le fruit de ton travail en un an. Il veut voir combien de personnes ont connu l'islam après ta reconversion. C'est faisable, c'est faisable. Il y a beaucoup de personnes qui se sont reconverties à l'islam dans Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette mosquée, dans d'autres mosquées, et qui en peu de temps ont fait en sorte, alors qu'ils étaient juifs, chrétiens et autres, ils ont fait en sorte que leurs parents sont devenus musulmans. Wallah, on a des gens ici, des amis à nous, même des gens dans l'association avec nous, un homme qui a réussi à se convertir pour sa première sœur, la deuxième, sa cousine, et il travaille sur la famille. D'autres personnes ont réussi à toucher leur maman, leur papa, alors qu'ils étaient juifs, d'autres qui étaient chrétiens, d'autres qui étaient athées, donc ce n'est pas difficile, il faut juste faire des efforts. Qu'Allah les protège, il les récompense, et toutes mes félicitations à la gloire.
احنا الحقيقة احنا كده خلصنا يعني ممكن ايه ممكن الدعاء دقيقتين ثلاثة وننطلق لاني انا والله يعني عايز اجاوبكم على اسئلة بس انا مش عايز اطول عليكم انتوا الساعة 9 ونص طبيعي اقول لكم عايزين نجاوب على اسئلة انا جاهز عايزين نروح نجيب العيد ونروح مفيش مشكلة احنا ممكن نعرفكم تسمعوا الاسئلة والحاج عبد الله يعشيكم انا عن نفسي ممكن اعشيكم بس استرجع عيلة ربكم
ما
نعرفش انا كده في الدعاء بعد الاسئله مش لسه خلينا بعد الاسئله انا بسرعه كده ان شاء الله يعني هفوره طبعا ده انا الموضوع ده ماليش فيه واحد اخذ من شخص مات وبعدين الشخص اللي اقرضه المال مات يعني فلان استلف من واحد كل واحد ده مات فبيقول هل احط الفلوس دي في اي باب من ابواب الخير ولا اديها لاهله لا اديها لاهله احطها في ابواب الخير في حاله واحده لو ما لقيتش اي حد من اسرته بتروح تحطها في اي باب من ابواب الخير معلش احيانا الخط ما بيبقاش واضح هل اللي عايش في بلاد غير المسلمين يعود شرع ام لا سؤال محير احنا نقول عليه النهارده لو تفتكروا فقلنا يا جماعه الارض لا تقدس احدا والزمان لا يقدس احدا وانما يقدسك عملك فلو انت لقيت قلبك هنا في باريس يبقى باريس دي افضل مكان ليك لقيت قلبك في مكه يبقى مكه افضل مكان ليك لقيتها في القاهره اي مكان المكان اللي تعيش فيه وتحس ان انت قريب من ربنا خليك فيه واضح يا جماعه ده الحكم الشرعي الحكم الشرعي وسط. اللي مش باخد بس بظهر النص وخلاص بقول ايه تعيش هنا انت ممكن خلاص مش عايش في بلاد اللي غير المسلمين ماشي كده وهعيش في بلاد المسلمين قد وبلغ قد تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى في امريكا وقد تكون بعيدا عن الله في مكه شرط من كده ممكن تبقى في مكه انا قابلت واحد والله الذي لا اله غيره ركبت معاه تاكسي في مكه بقول له انت عايش في مكه اقل من 40 سنه قلت له يا بختك تعتمد وتحج وتصرف في الحرب قال لي لا والله لا حبيت ولا اعتمرت ولا عمري دخلت الحرب
ولا حول ولا قوه
في حين انك ممكن تلاقي واحد في امريكا وبيصلي ويقوم ويصوم وما شاء الله ربنا يبارك فيه يبقى ايه قلنا المكان اللي قربك من ربنا خليك فيه والله يا شيخ لقد قذف الله حب في قلوب الناس والله انا بحب الناس كلهم كحب ابائهم وابنائهم نرجو تفسير قول المولى عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه انهم لكاذبون هو الكلام ده عن الكفار ان عشان ما حدش يظن ان ربنا سبحانه وتعالى بيرد ما حد ان هؤلاء لو ربنا رجعهم مره ثانيه وعرض عليهم اسباب الهدايه كلها برضه هيرجعوا مره ثانيه خد بالك ماذا تقول لرجل لا يريد ان يزور ام زوجته وماذا تقول لزوج لا تحسن الى زوجها بنقول للرجل الذي لا يزور ام زوجته عايزين نقول له يعني دي حماتك يعني امك يعني ام زوجتك يعني انت خليت زوجتك حبيبتك فاقل من باب الاحسان للزوج احسن لامها ولو وصل الامر لطريق مسدود ان في خلافات بينك وبين اسره زوجتك وما فيش حل خالص فعلى الاقل ما تحرمش زوجتك ان هي تصل ارحمها والزوجة التي لا تحسن إلى زوجها بنقول لها قول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمة الحصين بن محصن: انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. زورك ده جنتك أو نارك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابن حبان بسند صحيح: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة: كل من أبواب الجنة الثمانية شئت. ماشي. ما حكم الحائط في مس المصحف أو قراءة القرآن؟ حكم الحائط في مس المصحف أو قراءة القرآن أنها تقرأ القرآن ولكن دون مس، يعني بحال بجوانتي بأي قطعة ماشى وتقرأ في المصحف، لا حرج عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. هل من الضروري احترام قانون الكفار؟ أم من الضروري إذا كان قانون لا يحرم حلالا ولا يحل حراما؟ يعني يقول لك أنا عملت قانون للمرور احترم، قانون للعمل احترم، بلك العكس، ده أنا لما احترم هذا القانون يعرف أن أنا إنسان رجل ملتزم ومحترم. السؤال اللي بعده مش عارف أقرأ معلش. هل يجوز المسح على الشراب بعد وضوء صلاة الصبح أو بعد الظهر كمان؟ إيه المشكلة؟ يعني حضرتك بتتوضى وبعدين تلبس الشراب وتمسح عليه، لو كنت مقيم بتمسح عليه يوم وليلة ماشي كده، ولو كنت مسافر ثلاث أيام بلا علم يبدأ أنت المسح مع أول، بعد ما انتقد وضوءك مع أول وضوء. يعني افترض أن أنا توضيت الصبح ولبست الشراب وفضلت على وضوءي لحد صلاة العشاء، انتقد وضوءي قبل صلاة العشاء فرحت متوضي وماسح، يبدأ المسح من أنت من صلاة العشاء لصلاة العشاء اللي بعدها. واضح كده؟ مع أن أنا مسح، مع أن أنا لابس أنت صلاة الفجر. واضح كده؟ طيب بارك الله فيكم وجعلكم في خدمة الإسلام والمسلمين. عندي سؤال: ما أسلوب الدعوة لشخص من أقرب الناس ابتلي بشرب الدخان؟ دايما لما تيجي حد مبتلى بحاجة معينة ما تركز على أن أنت تبقى الدعوة مباشرة، واخد بالك؟ يعني أديك مثال بسيط. أنا أذكر حاجة بقى شخصية عندي يعني. كانت أمي الله يرحمها رحمة واسعة، كانت زمان كنت لسه في بداية التزامي، كانت يعني طبعا ما كانش في بقى لدش ولا كان ده كل حاجة كانت شغالة أصلا يعني. كان يدوب كان مثلا حتة مسلسل اجتماع كده خبالك مش عارف بيناقش قضية، فكانت يعني يدوب في اليوم كله متابعة مسلسل بيجي الساعة 7 بالليل، فكنت أنا أتعمد أتواجد في اليوم ده فكل يوم يعني في ميعاد المسلسل أو داخل البيت أنا عايز أبطل ما أتفرجش على المسلسل ده، وهي ست ما شاء الله مصلية وتقوم الليل وتصوم وتسبح وتذكر الله عز وجل وكل حاجة فيها زي الفل، ما عدا بس حتة إيه؟ مسلسل اجتماع أتفرج عليه أعمل إيه؟ وهي أمي اللي بحبها. فعملت حاجة حلوة، تعمدت إن أقضي مشاويري في كل وقت ما عدا الوقت ده، أقوم داخل على وأنا ابنها الوحيد على بنات فبتحبني حب لا تتخيله. فأول ما أخش أهل الحبيب زي ما ست الكل عاملة إيه يا قمر، وأقعد أضحك معاها وأهزر معاها، وبعدين هي بقى لسه بتولع المسلسل أقول لها ده أنا كنت عايز في الموضوع قدر الله مش هفعل، يعني هعمل إيه طب وقت المسلسل؟ تقول لي ولا يهمك هعمل إيه فيلم؟ كلم حبيبي أقعد أتكلم معاها بمقدار إن المسلسل يكون خلص. فهي فهمت الموضوع مرة في التانية في التالتة قالت لي والله خلاص يا حبيبي لا مسلسل ولا بتاع كفلني التلفزيون ده وشي. هي الاسلوب كده، اسلوب غير مباشر وببساطة كده وربنا يكرمك وتبعتها في جوف الليل. ادعو الله ان يدخل ابايا واهلي الجنة بابايا زي ربهم جميعا المسلمين رب العالمين. تكثر في هذه البلاد من بعض الشباب الكلام في الشيوخ وخصوصا في شيوخنا في مصر حفظهم الله ورجاء نصيحة. عايزهم حاجة يا جماعة، قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس. دي علامة الإفلاس. المؤمن مش فاضي، المؤمن مش فاضي. أنا ولا حاجة حارس بالناس، أنا كرجل داعية بدعو إلى الله سبحانه وتعالى في مصر وخارج مصر. هل تتخيل ان الامر يسلم يعني؟ يعني ما فيش مثلا حد هيركض عليك، حد هيزيك، حد هيعمل فيه، وفي ايذاء ممكن يكون كتير جدا، وممكن حد يستلمك ويقعد يعني. شوف بصم اذني عن كل شيء لان قدامي هدف دعوه الناس، جبتش ناس حد. حد فيكم في يوم من الايام وانا على مدى دعوه 20 سنه اكثر من 20 سنه سمعني في اي برنامج او في اي درس على الفضائيات او على النت ذكرت حد بسوء؟ حد سمع ولا عمرك هتسمع ليه؟ ليش دعوه الكلام ده؟ مش شغلي. الانسان اللي يزيك الله يسامحه، والانسان اللي يحبك الله يكرمه ويكرم الجميع. خد بالك، فما نقعدش نتكلم على حد، لان مش من مصلحتنا ان احنا نسقط اي حد. بالعكس، ده انا في احد الدعاء مره يعني اخطا في برنامج معين، وبعض الناس حاربوه وقفت جنبه، يعني رب سبحانه وتعالى حسبه لله، وفضلت واقف جنبه لحد ما ايه ترك المخالفه دي ورجع لايه للصلاه. هو قال لي ايه؟ قال لي لو ما كنتش انت عملت معايا كده كنت هفضل على طول في الطريق ده عند في اللي حبوني. هي دي المسألة. فاحنا يا جماعة ننزل ألسنتنا عن شتم المشايخ والدعاء اللي يخطئ. أنا لا أزعم إن كل المشايخ ملائكة، خلينا واضحين، في شيخ محترم وملتزم وفي شيخ واخد الموضوع ربنا يعافينا، بس أنا في النهاية ماليش دعوة بحد، ما جبتش سير بحد، ماليش دعوة بحد. ربنا يبارك فيكم ويحفظ الجميع جميعا يا رب العالمين ويعين. وفي النهاية الموعد الله، في النهاية كلنا هنقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. الشيخ يا سيدي اللي انت معترض عليه ربنا هيحاسبه، والشيخ اللي انت بتحبه ربنا هيكرمه، بس خلاص ما يكفيه حسبه الله سبحانه وتعالى. فلا داعي ان احنا ناخد يا جماعه في سبع علماء ونرحم العلماء المسمون. ارجو التوجيه لبعض بناتنا حيث ان بعضهم يعتبر الزواج بالاخ مسلم غير المرتاح ليس من التدمين الكبير، يعني هو بس المرتاح عنده دين واللي مش مرتاح ما عندوش دين. مين يقول الكلام ده؟ اللحية أمر من آلاف الأوامر التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو إن النبي أمرنا بعشر آلاف أمر، كم من ضمنهم اللحية؟ هو تفتكر إن أنا أقلل من شأن اللحية؟ أنا هو مرتاح فمزاد، لكن هذا ليس معناه إن اللي مش مرتاح ما هوش مؤمن، عنده نقص في نقطة ماشي، لكن قد يكون عنده كمال في أمور تانية أحسن مني ألف مرة. نرجو له طبعا الكمال والتمام، نرجو له أنه إن شاء الله يتزين بزي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يلتحي، وأنه نرجو له ذلك. لكن اوعى حد يا جماعة، وأرجو بالله عليكم الكلام ده بقوله في كل حتة، اوعى حد يقول ده ملتحي، يعني رجل ما شاء الله ملتزم، ده مش ملتحي، ده مش ملتزم. قد يكون اللي مش ملتحي ملتزم أحسن مني أنا ألف مرة. وانا والله العظيم وادين الله عز وجل بهذا الكلام، انا نفسي قابلت ناس مش ملتحين والله بحلفكم بالله احسن مني الف مليون مره ماشي كده. فربنا يكرمك، اخ مش ملتحي لظروف ما، محدش عارف ظروفه، واتقدم لك عشان يتجوز، انسان خلوق وملتزم وبيصلي وبيحب ربنا، جوزي على بركه الله، ايه المشكله؟ تمام؟ ان كان ملتحي فبيع ونعمة عين، مش ملتحي برضه فبيع ونعمة عين. المهم ان في النهايه المقياس النهائي رجل بيصلي بيطيع ربنا بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم محب لله ورسوله، اهلا وسهلا وعرسنا الطيب. ما هو ادب الخلاف؟ لا ده عايز محاضره بقى. برضه الخط مش واضح. ما هي الذنوب التي تحبس الدعاء؟ كل الذنوب، بس في حاجه بقى حلوه، ايه هي؟ ان انا مع اي ذنوب، مع عظم اي ذنب، ايه المشكله؟ ايه اللي هكسره؟ ان انا اتوب واستغفر وبعدين ادعو. واضح كده؟ يعني افترض ان انا ارتكبت ذنب في يوم وعايز ادعو، نفسي ادعو دعوه معينه، ايه اللي هكسره لما اقول استغفر الله، اللهم اني استغفرك يا رب توب عليا، وبعدين بعدها ادعو. بس لما اجي ادعو خليك ذكي بقى، تبدا الاول بالثناء على الله وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وأنت حاضر القلب، حاضر القلب مش يا رب اغفر لي. في يعني ده انت لما بتروح لواحد مدير عام ولله الناس الاعلى بتقول له لو سمحت حضرتك وسيادتك وفضيلتك وسموك وفمزاي وحضرتك، مش قادر اقول لحضرتك يعني، لحضرتك يعني طلبات سيادتك اوامر وشخبطه اولاد سيادتك تخطيط لمستقبل الامه كده، فمزاي تقعد تقول تقعد تثني عليه ساعه وممكن ما يستاهلش اي حاجه، عمال تثني عليه ساعه ليه؟ عشان في النهايه لو سمحت نجيل على ولدك. فتخيل بقى ولله مثلا انت بتطلب من الملك، فتقول يا رب اللهم اني اسالك باذنك انت الله الرحمن الرحيم الغفور الودود التواب يا حي يا قيوم. واصنع على ربنا سبحانه وتعالى ربنا بعدين تصلي على النبي بعدين تدعو وانت ايه في عندك خشوع كده وذل لله سبحانه وتعالى ما تدعوش كده وايه وعمال تبص بتبص فوق ليه ما تبص تحت ما هو اقرب ما يكون العبد لربنا هو ساجد فاكثر فيه من الدعاء بص تحت انت بتقف قدام المدير ضد حضرتك وسيادتك وعايز تنزل تحت الترابيزه عشان ما يزعلش منك لا لا انت مع ربنا الموضوع اكبر من كده ده الله سبحانه وتعالى فيكون فيه ايه خشوع وخضوع وفي الحاح في الدعاء وبعد ما تدعو وتخلص وتصلي على النبي تاني ليه؟ قال لك لن يضيع الله صلاة أو دعاء بين الصلاتين على النبي يبقى دعاءك ايه؟ زي الفل إن شاء الله. طيب آخر حاجة دعاء المريضة طلبت منا اليوم والأمس على فكرة كل الأخوات ربنا يحفظهم ويحفظ كل الأخوة وكل الحاضرين رب العالمين والحاضرات كل أخت يعني بعثت وطلبت من زوجتي إن أنا أدعيلها دعوة معينة دعونا لهم جميعا بظهر الغيب في الثلث الأخير من الليل ربنا يجمعنا وإياكم يا رب العالمين. واحد حديث عهد الإسلام بيعمل في شركة ببيع لحوم من ضمن اللحوم لحم خنزير. عايز أقول حاجة يا جماعة قبل ما نقرأ خلاص خلاص طبعا اتصال ده عايز أقول أحيانا تعمل في عمل العمل ده حرام صرف وأحيانا تعمل في عمل يختلط فيه الحلال مع الحرام. لو قدرت تلاقي مكان فيه حلال صرف فهذا هو الأولى. ضاقت بك الدنيا اشتغلت في مكان بيبيع لحوم حلال ولحوم حرام خليك في شغلك وفي أثناء ما أنت في شغلك ابحث وابذل جهدك يعني ما بقولش اترك وبلاقي نفسك في الشارع. شوف تيسير الإسلام ايه الدليل على الكلام ده؟ الدليل على الكلام ده ان حبيبك صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان بعض الصحابة لما أسلموا كانوا بيتاجروا في الأصنام وبعضهم كان بيتاجر في الخمر فلما أسلم ما قالوش خد بالك ما دمت هتسلم لازم تتخلص من كل المال اللي كسبته وتجيني كده فاضي عامل زي توبة الفنانين يجيني فنان واللي عايز اتوب لو قلت له خد بالك فلوسك اللي كسبتها دي كلها من حرام ارمى عربيتك وسيب الشقه بتاعتك او الفيلا بتاعتك وكل الفلوس البنك دي ارميها هيقول لي ايه جزاك الله خير متشكرين خليني في الفن لان صعبت له الدنيا النبي ما عملش كده في فضنا يا جماعه انما اقول له ايه بقى كلام العقل بقى هو ده فن بتاعه اقول له شوف يا اخي ربنا يحفظك انا سعيد جدا ان انت هتلتزم ان كنت كسبت مالك من حرام او من شبهه اعتبر الفلوس دي دين عليك خليك في عربيتك زي ما انت شقتك او فيلتك زي ما هي فلوسك زي ما هي لو ربنا وسع عليك بعد كده حاول تطلع جزء يسير مع جزء يسير لحد ما تخلص من الفلوس دي كلها ويبقى ربنا كرمك. طب انا ما حقتش خلاص ايه المهنيه بس ده فقد الدعم لان انا قلت له لا يبقى خلاص اقول لك لا. كذلك تشتغل في شركه فيها حلال وفيها حرام خليك في شغل لان ممكن يكون وراك ولاد ومصاريف وحاجات انتوا عارفين حاجه عامله ازاي خليك في شغلك وفي اثناء ما انت في شغلك ابحث عن عمل في حلال صرف لقيت اللهم لك الحمد لا لما انا بقول لو في حاجه فيها حلال مختلط مع حرام انما حرام صرف لا اترك وريح نفسك فابحث عن عمل تاني لقيت خير ما لقيتش تمام خليك فيه وحاول ان انت تتصدق بجزء من مرتبك بنيه التخلص من الجزء اللي بيتباع من الحرام ده وتنعم بلقيه المبلغ زي ايه؟ انا مثلا معزوم عند واحد الواحد ده عنده محل بتاع سوبر ماركت سوبر ماركت ده بيبيع فيه جبنه وحلاوه ولانشون وبسطرمه وبروبيف ومش عارف ايه وبيبيع معاها بيره او خمره ففي جزء كبير جدا عنده حلال وفي جزء صغير ايه؟ حرام لو اتعزمت عنده بالفطره كده اكل بنيه الجزء اللي بيكسبه من الحلال اللي هو اختلاط الحلال بالحرام. اسال الله ربنا يا رب يوسع عليكم جميعا بالحلال ندعو كده في دقائق بسيطه بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت ان تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى امرنا احسن خلاصنا فك اسرنا يا حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال، اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال، اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اجعلنا جميعا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا سببا في هداية الناس، اللهم اجعلنا سببا في هداية الناس، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم زوج الشباب المسلمين وزوج بنات المسلمين وارزقهم ذرية صالحة تعبدك وتتبع نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا انقطع منا الصوت، وارحمنا إذا ولينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان والتوحيد، واقبلنا واحشرنا مع سيد الموحدين، اللهم احشرنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اشفعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.